título O que aprendemos. Hai unha imaxe que representa mediante fotografía as diferentes cousas que fixemos e aprendemos en equipo durante o proxecto, que son as seguintes. As actividades no medio natural e a contorna urbana, o uso de instrumentos de orientación, a prevención de accidentes, o tratamento de lesións e feridas, o cuidado do medio natural, fotografía. Con todo o que aprendemos fixemos varias cousas. Planificar actividades na natureza, construir recursos para as actividades, elaborar un mapa digital interactivo, explorar a contorna, o resultado final foi crear unha ruta pasea.